Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Tak, 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 dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání na svobodném vysílači CS a zdravím tedy teď už, dáma má přednost, takže Vladimíru Vítovou, dobrý večer.
Dobrý večer.
Předsedkyni Aliance národních sil a také prvního místopředsedu Karla Haise, dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Tak, dneska na co se koukneme? Dneska máme témata od Vladimíry nachystána, celkem 6 témat, tak koukám, že první bychom se měli kouknout na analýzu mezinárodní situace z hlediska tedy koncepce sociální bezpečnosti a nejvhodnější role pro národní zájmy České republiky. Druhý bod, že Spojené státy americké požadují stažení ruské armády z Krymu a převedení tedy poloostrova pod kontrolu mezinárodní vojenské mise. Pardon, já se tomu musím smát, to jsou návrhy. No a třetí téma, volby v České republice jsou jen hrou na demokracii. Také jako čtvrté téma bychom se měli kouknout, jak funguje manipulace společnosti. A pátým tématem bude Česká republika, že patří mezi nejvyspělejší země světa. A zakončit bychom to měli, že 80% informací v masmédiích jsou státem regulovaná a že to je propaganda. Nuž, kdo se ujme slova?
Já bych se ujmula slova na úvod. A ten bod první, analýza mezinárodní politické situace z hlediska koncepce sociální bezpečnosti a nejvhodnější role pro národní zájmy České republiky. Zvolila jsem to proto, protože my máme opravdu jako metodologické východisko Aliance národních sil na analýzu společenských procesů, hlásíme se právě k té koncepci sociální bezpečnosti. A málo platné, tady je opravdu i pro nás směrodatné, vždycky ta analýza týdenní té mezinárodní situace, je to pro nás velmi důležité, které vždycky zveřejňuje Valerij Pjakin. Takže já bych ráda upozornila na některé věci z té jeho poslední analýzy, protože ty jsou právě pro pochopení těch mezinárodních procesů a pro to, jakým směrem by se měla orientovat Česká republika, velmi důležité. A tam kolega Hajs mě pak doplní o jeden zajímavý aspekt a tím možná taky bude jasné, čím se odlišuje Aliance národních sil v zahraniční politice od těch ostatních politických stran.
Mimochodem, od hřiba.
Hlavně. Od hřiba taky, no. A mimochodem pak se možná dostaneme k tomu, že některé politické strany opisují náš program Aliance národních sil zcela bez zábran a ještě s náma nechtějí mluvit, tak to se mi zdá jako vrchol absurdity. Ale to tedy jenom na úvod. No, já chci říct ještě, že je důležité zorientovat se v té mezinárodní politické problematice, protože od toho se pak odvíjí to naše postavení. A vlastně to je ten zdroj informací, podle kterých můžeme se snažit o to hrát nějakou roli a tím ovlivňovat také tu vnitropolitickou situaci. Já bych tedy začala tím, co možná posluchačům, a mně to třeba taky nebylo úplně jasné, protože nemáme ty detailní informace, co se děje v Číně a v Hongkongu. Takže tady v té poslední analýze bylo naprosto jasně řečeno, že tedy do Číny, že se má tam sformovat to centrum koncentrace řízení, kam se přesouvá jedno to křídlo globálního prediktora a proto musí v té Číně být zavedena nová kulturní identita. A proto ještě, protože ten globální prediktor plánuje ne na desetiletí, ale i na staletí, ale tohle se týká tedy desítky let, Takže proto kdysi byla od Číny odstřiženy, byly od Číny odstřiženy Hongkong a Macao. A tam se začal formovat nový druh osobnosti a člověka. Tam začala mít vliv západní kultura, která tam byla konkrétně zobecněna Velkou Británií. A vlastně ten západní styl života byl vštěpován tamnějšímu obyvatelstvu. A takže jenom to dokazuje, jakou jsme všichni laboratoří, jak se používá to sociální inženýrství ve všech zemích světa. Takže o tohle šlo tedy v tom Hongkongu a v Macau. A že po revoluci, která proběhla na té kontinentální Číně, ta kulturní revoluce, tak tam právě také došlo k nabourání toho tradičního systému života. Došlo tedy k roztržení těch vazeb mezi otci a dětmi a bylo začalo být formováno jiné takzvané pokrokové společenství. Takže jak na té kontinentální Číně, tak ještě na těch dvou ostrovech a to se teď vlastně bude spojovat. Takže dalším krokem ve formování toho nového čínského společenství se pak stalo zavedení politiky jednoho dítěte. A právě ti lidé měli jedno dítě a byli ovlivněni industriální revolucí a byli nuceni žít podle západních standardů. Takže to jejich chápání světa se mělo radikálně změnit, ta filozofie je úplně jiná, než jaká byla původně v té Číně. A vlastně tím vytvářeli takové to správné živné prostředí. A ještě jsou také důležité počty. Protože to vštěpování těch západních hodnot, tam se vybral takový ten základ, co se týče počtu obyvatel, aby to fungovalo. Takže to základní vštěpování západních hodnot v plném rozsahu, aby se z Číny stalo postupně to správné centrum koncentrace světového řízení, tak tam se jednalo o 300 milionů těch lidí vybraných a ti většinou byli ovlivněni tou politikou jednoho dítěte a ten zbytek obyvatelstva na vesnicích, i když tam jsou vesnice rozhodně v jiném počtu obyvatel, než jsou ty naše, tak ty byly jako by odloženy stranou, že se to zpracuje v budoucnu. No a potom tedy nastoupil v současnosti ten okamžik, kdy tak, k takto připravenému prostředí a k tomu elektorátu z té čínské společnosti jako celku, když už to na v té kontinentální Číně jakýmž takým způsobem sformovali, tak se teď má vrátit Hongkong a vrátil se Hongkong k Číně a to právě ještě v předstihu před zrušením té politiky jednoho dítěte a postupně je začleňován, aby se ty kulturní stereotypy začaly z Hongkongu přelévat už do takto připraveného jistého počtu obyvatelstva, těch 300 milionů Číňanů. Tím se to vmístí mezi tu masu a nastane ta realizace toho nového typu člověka v tom smyslu, že jinak uvažuje, že má v krvi ty západní hodnoty a uvažuje stylem, jako se uvažuje v západní Evropě. A já třeba tam mám jednoho spolužáka v Číně, který tam už pracuje několik let, je členem společnosti Volkswagen a dělá tam teda jednoho z manažerů a tam opravdu jsou města, tam jsou stovky obrovských paneláků a prázdných a ty všechny čekají na ty západní odborníky. Takže tam je to opravdu připravováno s desetiletým předstihem a proto tady dochází teď k začleňování toho Hongkongu do té kontinentální Číny a teď on tady vysvětluje teda ten Valery Pěkin, proč jsou teď v tom Hongkongu ty nepokoje a tam jde vlastně o to, aby se odhalili ti, kteří nejsou ještě zpracováni a není vhodné je vlastně použít k začleňování do toho nového typu společnosti, která tam má v Číně vzniknout. A uzavírá tady tuhle kauzu tím, že Hongkong je takto roubován na čínský strom, aby tím byl získán jiný druh. A právě ti lidé, to vlastně jsem teď řekla, ti, kteří se k tomu nehodí a jsou jakoby k něčemu a nesouhlasí s něčím, tak se takhle veřejně jakoby odkopou a tím pádem je třeba se jich částečně zbavit. No, takže budou třeba zavřeni a podobně. No, Potom se tady v té jeho poslední analýze hovoří o tom, co jsme také několikrát zmiňovali, to je podstatné. Bohužel zatím to je v ruštině, nevím, jestli tahle ta studie vyjde v češtině, ale je velmi důležitá. A to je vlastně opodstatnění těch vlasteneckých a národních stran a ta studie se jmenuje Stát jako systém pro přežití národa. A vlastně, když si my tady často hovoříme o tom strukturním a nestrukturním řízení, co používá jakoby ta elita nadnárodní nebo nadstátní, ta používá to nestrukturní řízení, ale ty elity ve státech používají to strukturní řízení. Takže tady jde o to, že, a týká se to právě i nás, že je opravdu nedostatek těch kádrů, protože ten systém po roce 89 už byl vytvořen tak, aby všechny ty příčky v těch jednotlivých ministerstvech a ve státní správě a na krajích a podobně i volby k tomu spějou, nebo i volby k tomu vždycky dopomohou, tomu se také budeme věnovat, tak ten systém už je nastaven tak, že tam vlastně nemůže být nikdo s pronárodním cítěním a se snahami o zachování národního státu. Protože ta kádrová politika, a jak jsem řekla, ten systém už byl nastaven tak, že nikdo s tímto smýšlením tam nepronikne. A proto Aliance národních sil vždycky říká, že my se opravdu potřebujeme a je nutné, aby ve volbách došlo ke zvolení stran, které chtějí změnu systému. A já možná teď předám na chvíli, abych nevedla tak dlouhý monolog, slovo panu kolegovi a pak bych to ještě doplnila, aby se změnily hlasy.
Dobře, dobře, takže Karel Hais byl vyzván tímto.
Kolegyně se zmiňovala o tom, že státy jsou vlastně nástrojem na přežití národu. Ale Aliance národních sil usiluje ještě o trošku dál tu změnu. Nejenom o přežití národů, nebo o přežití teda toho státu, ale o jeho rozvoj ještě. Čili to je taková ta nadstavba, že my neusilujeme jenom o přežití a nevěděli bychom, co dál, ale my přemýšlíme už o tom rozvoji toho státu národního charakteru. To je jedna věc. A za druhý bych chtěl říct, že tragédií je to, že v dnešní propagandě nebo v dnešní prostě v té informační sféře není rozhodující, co řeknete. Ale kdo to řekne? A to je ten zásadní zádrhelenec, bych řekl, jako česky. Jako jo. Protože to, co třeba říká Pjankin, my říkáme už několik let. A nikdo na to v podstatě ani z té veřejnosti nějak moc jako nereaguje. Ale teprve, když se to dostane do sféry, kdo to řekne, tak najednou všichni zavětří a řeknou, no to je dobrý, to je dobrá analýza, je taková kompletní a to bychom mohli tak, jako nad tím přemýšlet a tak dále. Jo, čili my jsme v této situaci, že není rozhodující, co říkáte, ale kdo to říká. A to souvisí s tím vykrádáním těch volebních programů. Dneska ty klasické strany, můžeme to zúžit na strany, které jsou v současné době v parlamentu, se zaobírají jednou věcí. To znamená, oni si kradou myšlenky, kradou si teda ty politické programy navzájem. Jedna je chytřejší než druhá. Točejí se teda do kruhu, že jo, protože tam jako z nich moc nic nevypadne, ale přesto si to vykrádají podle toho, co si myslí, že veřejnost chce slyšet. bez rozdílu na to, jestli je to dobrý nebo špatný. Jestli je to krátkozraký nebo směrem do budoucnosti. Ale přesto si kradou kde co. A dokonce vykrádají i tu neparlamentní opozici. Jo? To byl důsledek třeba toho vykrádání, bylo, že nakonec odsouhlasili přímou volbu prezidenta. Jo? Je to tak jako napůl, jo? Protože ta opozice jaksi trvá na tom, že by tedy přímá volba funkcionářů měla být přímá, a ne tedy jako podle stran, že si lidi zvolej stranu a ty si tam dosadějí potom svoje lidi. Ale ty vrcholní představitele, že by měla být přímá volba. No, a tak udělali takový kompromis, jo, protože veřejnost to chce, no tak odsouhlasili teda přímou volbu prezidenta. A vidíte sami, že ten funkcionář, který je volený přímo, ne tedy dohodou v parlamentě, co všechno dokáže, jo, co všechno dokáže prostě upřesnit, využít své kompetence, zasahuje do vnitřní politiky i tedy mezinárodní politiky nebo zahraniční politiky a dokonce zasahuje i do personálního obsazování různých funkcí. Čili je to v podstatě dobrá věc a taky slyšíte ty hlasy některých těch funkcionářů, že by se ta přímá volba měla jako zrušit, protože budoucí prezident bude to samý, že se bude pokoušet tedy těm stranám prostě povídat do jejich rozhodování. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že by si posluchači nebo veřejnost měla sakra rozmyslet, koho volí. Víte, jsou případy, že naši příznivci říkají, my naprosto s váma souhlasíme. Vy jste prostě jedineční. Jo. Vy to máte kompletní, já vás poslouchám, všechno tohleto. Ale při volbách jsem vás nevolil nebo nevolila, protože jsme volili strany, o kterých jsme si mysleli předem, že se dostanou do parlamentu. A v tom je ten rozpor. Čili oni s náma, ta tichá většina a mlčící většina s náma souhlasí, ale jsou tak zpracovaný prostě tou propagandou, že nakonec přistoupí na to, že volej stranu, která se dostane do parlamentu, bez ohledu na to, jestli ta strana skutečně dodrží ty svoje předvolební sliby. Že? A pak vlastně zjišťujeme, že já nevím, Piráti, že jo, podívejte se, co dělají v mezinárodní politice za bordel, co dělají u nás za bordel, bez ohledu na to, jaký byly předvolební sliby, a jsou vlastně neovladatelný, jo, prostě jsou jak utržený vagon.
A pardon, můžu ještě doplnit, že ti lidé, co říkají, že máme výborný program, ale nevolili nás kvůli tomu, že bychom se nedostali do parlamentu, takže volili jiné strany, tak pak ale po nás požadují, aby my jsme těm jiným stranám, které oni volili, jako řekli to, co oni jim říct nemůžou nebo nechtějí, nebo jim ty strany, které oni volili, nepopřávají sluchu. A to není málo lidí. Vlastně ten trend takový je, vy jste výborní, volit vás nebudeme, protože nemáte šanci, ale pak nás atakují s tím, aby my intervenovali u těch stran, které oni volili, aby splnili ty jejich požadavky a představy a podobně. Takže
tomuhle bych řekl jednu věc. My bychom se spojili s jakoukoliv stranou, pokud a byli bychom nápomocní jakékoliv straně. Z naší strany není tohleto sobectví, ale musíme vědět, že ta strana to chce skutečně tu reformu udělat. Proč bychom se měli spojovat, ne spojovat, ale prostě být nápomocný straně, o které víme, že vlastně tu reformu vlastně nechtějí udělat. Že to je jenom póza na to, aby se právě dostali do toho parlamentu. To jsou všechno systémové strany. To jsou strany, které jsou vyprodukované tímto systémem. A proč bychom tedy měli nějakým způsobem jim pomáhat nebo prostě sdělovat svoje myšlenky a nahrávat jim, když víme, že vlastně jsou vytvořeny proto, aby ty voliče zavedli do slepé uličky. Čili my jsme
A můžu to doplnit konkrétním příkladem?
Ano.
Když najednou někdo říká, že chce zestátnit, nebo nevím, jaký termín použije, ale de facto to je jedno. Ta strategická odvětví národního hospodářství a průmyslu a zdroje, jako jsou nerostné suroviny, voda a tak, a přitom nechce vystoupit z EU a z NATO, které jim to nikdy nedovolí, propojení těchto dvou nadnárodních korporací, tak to je přesně to, o čem hovořil pan doktor Hajs. Je to jenom jakoby líbivě vzít to heslo a vědět, že se to nikdy nemůže uskutečnit, když neodetnem ty kořeny toho a těch organizací, které zavinily, že tady nikdy zestátnit nic nemůžeme, pokud budeme pod jejich kontrolou. Takže jenom upozorňujeme, že tohle to vlastně nemá logiku, aby se tím nenechali posluchači opít. A můžu ještě jenom doplnit tam tu svoji úvodní řeč o tu část mezinárodně politickou, nebo chtěl jsi něco říct ještě?
No ne, já jako nerad používám to zestátnění nebo znárodnění nebo něco takového, protože by to ve veřejnosti budilo nějaký prostě souvislosti s minulostí. Jo. Já jsem proto, aby stát měl pod kontrolou rozhodující odvětví národního hospodářství, včetně nerostného bohatství. Jo?
Strategický čili průmysl, nebo jak bychom to nazvali, samozřejmě,
tak to, že jo? Je to důležité čili pro takhle, naší bezpečnost. Takhle já to vždycky snažím jako vyjádřit.
Ale ten krok musí být,
ano,
že prostě, ale tak já nevím, jaké krok slovo najít, aby neiritovalo.
No, čili já to říkám tímto způsobem. Vzít pod kontrolu prostě národní hospodářství, by se dalo říct, tečka, jo? Čili my dneska jako naše hospodářství nemáme pod kontrolou, jo? To mají nadnárodní korporace a prostřednictvím neziskových organizací prostě řídí společnost.
A pokud budeme v Evropské unii, tak v životě nemůžeme si to vzít zpět.
Ale no, protože to je systém, jo? To je systém. Ta Evropská unie je prostě produktem toho systému, jo? Čili ona nemůže ani tu reformu udělat.
No přesně. Pardon, byla jsem upozorněna, že máme hovor.
Tak já dám slovo. Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer. Tady je posluchačka, naslouchačka Jana. Zdravím paní doktorku, pana doktora, vás, pane redaktore, a mám jednu otázku. ČES, jak si zafinancoval tu společnost, která ze zahraničí, MHS nebo tak nějak, prostě zafinancoval je a za to si, jak si vymohl, podílnictví na těžbě lithia, ale nejdřív provede prostřednictvím severočeských dolů de facto průzkum, protože ČES vlastní nějaký ten podíl severočeských dolů a do konce roku se jak si veřejně vyjádří, jestli se teda vyplatí angažovat se v těžbě lithia, či nikoliv. Já jsem to možná neřekla úplně tak nějak přesně, ten způsob financování v případě, že by se ČES rozhodl a vyhodnotil věc, že nemá smysl se angažovat v těžbě lithia, tak by si vzal ty peníze od té společnosti zpět. Já nevím, jestli mi bylo rozuměno.
My to sledujeme, ten taneček, který se tam odehrává.
A já se chci zeptat, jak to hodnotí paní doktorka a pan doktor Hajs. To mě strašně bude zajímat. Děkuji vám a přeji hezký večer.
Dobře, vám také. Děkujeme a jdeme na to.
No, já bych si vzal takový úvodní slovo. Kolegyně to asi doplní nebo upřesní. Víte, to je takový taneček, jako jo. Oni vědí, že ta společnost je proti tomu, aby litium těžila nějaká prostě cizí společnost, protože i prostým tedy lidem nebo běžným lidem je jasný, že ten zisk z toho půjde někam jinam. Takže teď je takový taneček s ČESem. Ten ČES je taky taková firma státní a nestátní, protože to vyvádění toho zisku je přes určitou firmu, která vlastně stojí v pozadí a je registrovaná někde, já nevím, na Maltě nebo kde. Jo. Takže ten ČES to je jenom taková jako vývěska, takový plakát, aby bylo vidět, že to je státní nebo polostátní firma. Ale v tom je právě ten zakopaný pes. My můžeme třeba, i kdyby to byla všechno pravda s tím ČESem, a kdyby ten ČES byl skutečně svéprávnej a státním podnikem jako takovej, tak stejně to nemůže fungovat, protože ten státní podnik musí řídit stát. A kdo z toho státu chce řídit ČES? Ty systémové strany, ty systémoví odborníci, ty to chtějí řídit, ty, co řídějí poštu třeba a dalších, já nevím, 150 státních firm. Teď to víme, jak tyto státní firmy jsou řízeny. Když nemáte tu střechu, nemáte ty ministerstva prostě antisystémový, to znamená, nejsou produktem teda těch sil, který chtějí suverénní a národní stát a jsou prosystémový, to znamená pro Evropskou unii, jo, tak jako dole si můžete dělat, co chcete, můžete mít akcie, jaký chcete, dopadne to stejně. Jo. Čili, aby jsme viděli, že oni se bránějí tomu, aby přiznali, že reagujou na neparlamentní opozici. Ale přeci jenom vidíte, že dělají opatření, které by jako naznačovaly, že jdou vstříc mínění společnosti. Ale vždycky to skončí stejně. Jo? To vidíte třeba v přidávání platů, přidáváním důchodů, já nevím, co všechno, navyšování to. Ale co s tím chcete jako získat, když ten systém automaticky všechno zdraží? Čili kolikrát některé ty skupiny, kterým se přidává, v konečném důsledku mají ještě méně než před tím přidáváním. Jo? Čili teď narážím třeba na ty důchodce. Jo. Tady máte stovky, vlastně, já nevím, tisíc důchodců, který mají ještě míň, než měli před tím přidáním. Vemte si ty důchodce, který jsou v exekuci. Nebo, jo, čili ten majetek, který se nedá exekuovat, nebo ten příjem, který se nedá exekuovat, byli pod tou hranicí. Bylo jim přidáno x peněz, dostali se nad tu hranici a teď jim můžou, já nevím, třetinu nebo dvě třetiny toho příjmu sebrat. Jo. Takže to stačí prostě potom 10 koruna, jo? To potom stačí 100, která přesáhne tu hranici. A ty exekutoři okamžitě na tuhle tu skupinu nastartujou a seberou jim ještě víc, než prostě předtím mohli a nebo nemohli vůbec. Jo. A víme sami, jak většinou prostě do toho ty seniori spadnou, že většinou je to tedy přes děti, že jo, na banální věci, na já nevím, na černou jízdu nebo na nějakou půjčku 5 000 a vyšplhá se to na 100 000, že jo. Takže to je, když mluvíme o systémových stranách, aby jsme si uvědomili, co to vlastně je. A je úplně jedno, jak se jmenujou. Jestli vznikají nový, jo. Teď vzniká jedna velká taková staronová strana, že jo. Ale ta staronová strana nemůže udělat žádnou, protože jsou produktem toho systému. A už vidíte, jak do té strany vstupují bývalí funkcionáři z jiných systémových stran, převážně z ODS, TOP 09, KDU, ČSL, já nevím, STAN, no tak STAN já neberu jako vůbec stranu, že jo, to je takový sranda, nějaký kolektiv, jo, ale takže jo, a nikdo jiný tam nevstupuje. Vstupují tam tyhle ty funkcionáři, který už tedy vypadli z toho kola, jo, třeba už nejsou v parlamentě, nejsou na vrcholu prostě těch svých kmenových stran, třeba byli vyloučený a já nevím co všechno, a vstupují do této nové strany. Že? No co tato nová strana může jako chtít udělat, když ta původní, nebo ty původní strany nás vlastně dostali do toho stavu, ve kterém jsme. Podepsali Lisabon, podepsali další a další úmluvy a smlouvy. Jo? A tyto lidi zakládají novou politickou stranu, jo? A lidi naivně by si mohli třeba o té nové politické straně myslet, že to je prostě ta strana, která udělá nějakou reformu. Proč by to dělala? Jako teď třeba narážím, že jo, ODS, no tak ODS už není volitelná, protože už lidi poznali, co to je zač, jo, no tak založíme novou stranu, bude se jmenovat jinak, dáme tam ty samý lidi, že jo, dáme nějaký hesla, aby teda lidi navnadili, že jo, a tím to skončí. Zas to bude stejný. Jo, zase se bude jezdit do zahraničí, tady se bude říkat něco jiného, v zahraničí se to všechno podepíše, jo, a občas se teda přidá na důchodech a na zdravotní a tamhle a tohle, že jo, na platech a tím to skončí. Ale to není žádná reforma.
Dobře, Karle, ať dáme prostor i Vladimíře ohledně toho lithia.
No já chci říct, že si myslím, že nad lithiem můžeme udělat kříž, prostě zastávajících poměrů naše nebude. No. Ale je zajímavé, co vlastně to lithium není vhodné jenom na baterky, ale je třeba vhodné do ponorek a kosmických lodí, protože se využívá k pohlcování oxidu uhličitého a podobně, ale především, a o tom se vůbec nemluví, je to vlastně součást farmaceutický, nebo je to důležitá součást pro farmaceutický průmysl a je to součást uklidňujících léků, tlumících afekt. To znamená, jestli prostě chemtrails už je veřejně přiznanou aktivitou, říká se tomu teda ten atmosférický engineering, že ovlivňují počasí. Je jasné, je milion výzkumů, co všechno se rozprašuje. tak představte si, že k tomu ještě teda přidají to litium, to ale říkám čistě jenom jako spekulaci, aby se teda uklidnily ty nálady a aby lidi vůbec nebyli rozhorčení. Takže to, že to je do baterek, to je jenom jeden z takových důležitých oborů, kde se to litium dá použít, ale pak jsou ještě jiné. Takže je to vyloženě náš poklad a co se udělá ve stávajícím systému? Za babku se to prodá cizí nadnárodní firmě, jako se tady prodalo všechno. Já nevím, jak tomu zabránit. Tak zase apelovat na poslance, apelovat na politiky, ale co udělají? Nic a pak se jenom dozvíme zase z médií ten výsledek. Ale můžu teď ještě, když mám slovo, se vrátit k tomu, co jsem nedopověděla v té úvodní části, k tomu bodu 1, abychom ho zakončili. Nebo chcete ještě k tomu kolegové něco říct? Nebo mohu udělat to, co jsem teď chtěla?
Jo, můžu tím zapisku,
dobrý? Protože tak doufám, že jsme paní Janě odpověděli na téma litium. A já se teda teď vrátím vlastně k té mezinárodní politice, z které by se měla odvíjet naše politika. A to jde samozřejmě ruku v ruce i s tou změnou systému. Takže když se vrátím k těm analýzám, tak tam zazněly tři zásadní věci. Za první, Financial Times poskytnul Vladimíru Putinovi prostor a ten tam vlastně oznámil, že ve světě končí liberalismus. Už to nebude ta vůdčí ideologie, i když tady k nám to do českých krajin zatím nedorazilo, možná ani do Evropského parlamentu. Prostě stop liberalismu, protože to nikam nevede. Budou naopak, aby se celý ten proces přeměny světa zvládl, tak budou podporovány národní a vlastenecké strany v jednotlivých zemích. Protože sice v dlouhodobé perspektivě je snaha o to odbourat národní státy, ale teď, že by měly být zachovány, protože jsou jistým stabilizujícím prvkem, aby společnosti neupadly do chaosu. Takže to za druhé. Za třetí, a to souvisí tady s tím liberalismem, že se ustupuje od podpory LGBT problematiky. Naopak, že se teď zase v rámci stabilizace toho světového systému, aby to nepropuklo všechno v chaos a nebyla zničující válka, která by zničila všechny, včetně těch nadnárodních elit. Takže teď se tomu dává taky stop a takový té LGBT problematice a tím největším světovým hráčem, který to dokáže stabilizovat, opravdu je v současné době Rusko. Já nevím, jestli jste viděli ten rozhovor, když poskytoval Vladimír Putin těm dvěma redaktorům z Financial Times. Tam byla velmi zajímavá i ta nonverbální komunikace. Prezident Ruska tam byl král a oni se před ním téměř plazili. Ne, že by tam leželi, ale bylo to neuvěřitelné. Fakt byli nesmírně servilní. A už to samo o sobě svědčí o tom, že dochází k zásadním změnám v té světové politice. A teď tedy konkrétně. Tam v těch analýzách bylo řečeno, že v tom, tam nejde říct třeba za rok, za dva, protože ten čas teď se tak střídá podle toho, jaká událost se odehraje, ale perspektivně možná v krátké, možná v delší době, tak tam bylo řečeno zcela jasně, ku mému podivu, že Polsko bude pod vlivem jako toho společenství nezávislých států ruského, že Moldávie vlastně vcucne do sebe Rumunsko, protože oni to neříkají jen tak, že by řekli a tady teď Moldávie vezme pod svá křídla Rumunsko, ale oni to analyzují na základě toho, jaké má ten stát zdroje a jestli dokáže naplnit všechny ty kompetence, co stát mít může. Tam je to rozděleno jako ty kompetence po stránce, já nevím, území, co se týče počtu obyvatel, jaký je tam průmysl, jaká je tam politika, jestli mají dostatečné to kádrové zabezpečení a podobně. Já to říkám jenom takové detaily z toho. Takže pokud ten stát dokáže zabezpečit všechny ty své kompetence, tak má de facto sílu na to hrát nějakou roli a ochránit ty svoje obyvatelstva. Takže proto oni říkají, že vlastně Rumunsko je ztratilo postupně, protože tam je také velký vliv Spojených států amerických a že tedy Moldavsko možná, já nevím, jestli tam bude federace nebo něco podobného. A potom se tam věnovali právě také střední Evropě a V4. nebyla tam zmiňovaná V4 jako taková, protože, jak jsem řekla, Polsko, že by mělo být ve sféře toho vlivu toho společenství nezávislých států, ale Česká republika, Slovensko a Maďarsko, tak ty mají ještě ty nadnárodní struktury uvažují o tom, že by tam mělo být přidáno k tomu Rakousko de facto, aby byla obnovena ta rakousko-uherská monarchie. Ale pak je tady ještě třetí vize a to právě jsem zmiňovala ze začátku, že to je takový ten hlavní motiv zahraniční politiky České republiky a to bych teď předala slovo panu kolegu Hajsovi, protože ten to řekne perfektně.
No, já bych nechtěl, aby z dnešního vysílání posluchači a vůbec veřejnost nabyla dojem, že jsme nějakou proruskou takovou tou levnou, jo, proruskou nějakou stranou nebo něco takového. Ale takhle se to ve světě motá. Já bych chtěl jenom říct, z dlouholetého vývoje je jasný cíl odstranit loutkové vlády, protože ten světový prediktor už jako nabyl dojem, že už nepotřebuje loutkové vlády, nepotřebuje loutkové parlamenty, a jemu šuma šfuk nějaký volby, protože ty volby má pod kontrolou a prostě volby ho už v podstatě nezajímají. A nabyl teda dojem, že ten svět, nebo lidská...
Pardon, já tam slyším jiné vysílání.
To...
Že lidská společnost... Můžu?
Ano.
Jo, už
to lidská společnost se dá řídit prostřednictvím tedy neziskových organizací a nadnárodních korporací, které pochopitelně do toho systému lejou prachy. Jo? Čili tohle je vlastně dlouhodobý výhled. To, že to v současné době přibržďujou, a nebo ten světový prediktor, čili ten to přibrzďuje, je z taktických důvodů, protože kdyby to šlo moc rychle, tak by nastal chaos. Jo? A tomu oni se chtějí vyhnout. Čili teď se to jakoby prostě přibrzďuje, ale v tom konečném důsledku ten cíl je jasný. Naše úloha nebo prostě úloha našeho státu nebo našich představitelů, naší politické garnitury by měl tedy získat co nejlepší postavení v tomto vývoji světový. Jo? Takže tam jsou některý prostě významní hráči na tom mezinárodním poli, který jsou schopni tedy ovlivnit svět. A teď jde o to, který z těch hráčů vlastně bude hrát prim. O nic jiného nejde. Jo? A v tomhletom vývojovým proudu my musíme zaujmout nějaké postavení, aby jsme neztratili identitu. Protože jako národ jako takový nesmí ztratit identitu. Když ji ztratí, tak přestane být národem. Takový ty povídačky o tom, že geneticky jo, jsme pomíchaní a to prostě národ se neskládá jenom z genetiky, ale z toho, na co lidi přistoupí, jo, jaký systém přijmou. Jestli přijmou historický vývoj toho regionu, těch lidí, kteří prostě žijou na určitým prostoru a tak dále. Jo, čili jako národ, jako takový, je taková směsice těch vlivů. Jo, to není jenom čistá genetika. A v v tomto stádiu vlastně, teď navážu na to, co říkala kolegyně, bychom měli možnost sehrát významnou roli. Čili tu střední Evropu vlastně sjednotit, protože my jsme některé ty funkce a vlastnosti státní a národní nestratili. Jo? My nejsme v té pozici třeba jako Slovensko třeba, jo? Kde paní prezidentka se jasně vyjádřila, že Slovensko je nejvíce integrováno, je nejvíce integrováno jaksi do Evropské unie, jo? A ona to považuje tedy za plus. Takže my bychom mohli sehrát tu sjednocující roli, to znamená zaprvé za určitých podmínek obnovit Československo a země české koruny. Jo? A z toho vyplývá vlastně i to regionální vlastně uspořádání. Jo? Čili tam se v podstatě objevují už konkrétní hranice toho společenstva národního. Jo? A to, kdyby jsme měli tedy jako politickou reprezentaci, která by toto pochopila a na tom by pracovala, tak by jsme v podstatě v té světové politice mohli hrát ne rozhodující, ale významnou roli. Významnou roli by jsme mohli hrát. Ale teď jde o to, že pochopitelně tu reprezentaci musíme změnit. Že? A to se musí změnit tedy těma volbama. No. A v tom zatím je ten problém. Ale no, kdyby některé ty systémové strany, jako třeba ANO, pochopilo, že jim jde o krk, a jestli chtějí teda dělat politiku, jestli tedy to mají prostě jako za životní cíl dělat politika, tak by mohli na to zareagovat a mohli by se přimknout k názorům tedy té neparlamentní opozice, tím by vlastně mohli začít ovlivňovat tu mlčící většinu, ale museli by naskočit na ty proklamace ty neparlamentní opozice. A do toho se zatím třeba tomu ANO moc nechce. Protože ANO ve své podstatě není nic jiného než pro evropská strana, pro americká strana. Jo? A teď jako jim to nejde do hlavy, že by mohli být samostatní. Oni se toho víceméně bojejí. Jo? To si všimněte, že všechny ty naše parlamentní strany se bojí být samostatní. Protože nedej bože, my bychom museli rozhodovat. Že? My bychom museli řídit. Jo? Oni si říkají, nám je přijatelnější, když to teda někdo vymýšlí a my si tady na tom dvorečku si to nějak upravíme a nebudeme muset, jo, prostě to, za to my nemůžeme, to Brusel.
No, většinou jsou popišnější než popiš, jo, říkali jsme, no, že tady 70% bejkáren je přijímáno automaticky, jo.
Já jsem říct ještě, že my historicky jsme vždycky sformovaný národ byli. My máme historické jádro národa a to vůbec nelze říct ani o všech okolních zemích. Proto pan kolega říkal o tom Českém království, že to je jako důkaz, to je černé na bílém.
Česká koruna.
Česká koruna. No, já chci říct, že právě proto tady zmiňujeme také tu koncepci sociální bezpečnosti, protože tam jde o to zachovat si ten svůj stát a ještě aby se každý podílel na jeho řízení. Ale to není jako jenom forma přímé demokracie. To, tam jde prostě o to, že prostřednictvím té osobní činnosti se formuje, jak my říkáme, informační pole, ale takové ty masové statistiky chování. A vlastně tím, když někdo ty informace rozšiřuje, když tak uvažuje, když se s někým povídá, tak tím už se de facto podílí na tom řízení a vytváří ten nový systém řízení. A není to tak, že prostě jeden člověk nic neznamená a že nic nezmůže. To je velká lež. To se pak dostaneme k tomu tématu, jak se manipuluje s lidskou společností. Přesně, že vám řeknou lež jedna nebo lež dvě, ale tváří se to jako, že to je pravda a lež ne. Jsou to dvě lži a jedna z těch dvou lží, kterými jsme ovlivňováni vždycky před volbami a vlastně vždycky i mezi volbami, je, že jeden člověk nic nezmůže. No to teda zmůže. A právě tím, že tyhle ty názory zná, šíří a hovoří o nich, tak podílí se de facto na tvorbě informačního pole, tím pádem se podílí jistým způsobem na jisté úrovni na řízení společnosti a tím pádem také se formují ty masové statistiky toho chování, aby se to uvažování změnilo. Protože v současné době, když nemáme k dispozici nic jiného, jako jsou média nebo parlamentní politické strany, tak prostě tady tohle to je jediný způsob.
Já jsem to někdy charakterizoval při těchto debatách, že je strašně důležitý to sdílení. Jo. V tom sdílení je obrovská síla. Čili to, že vůbec nad tím přemýšlíme, to, že si sdělujeme informace, to, že se nějakým způsobem chováme podle těch informací, to už je vlastně ovlivňování a podílení se na tvorbě toho nového způsobu utváření společnosti.
Tak.
Můžu teda navrhnout, Martine, promiňte, že vám skáču do řeči, ale můžu navrhnout, že bychom od tohoto bodu přestoupili k té manipulaci, protože jo, už máme ho klidně za sebou.
Jasně.
A pak teda se když tak vrátili k tomu Krymu.
Tak.
Protože tohle plynule to navazuje.
Dobře, jdeme na to.
Dobře.
Jo, no tak já bych udělala první výkop,
ano.
Že opravdu tady, ne že by to byla konspirační teorie, tady probíhá manipulace té společnosti, nejen samozřejmě u nás, ale de facto v celém světě. A ty základní znaky toho, že probíhá, tak je vždycky, že ten manipulátor se pokouší vynutit plnění jím požadovaného jednání, to znamená prolomit ten odpor veřejnosti. A to je otevřené, jako otevřená manipulace. A to tady vidíme, když je nám něco, třeba ta legislativa Evropské unie, kterou my bychom nikdy dobrovolně nepřijali, tak to otevřené řízení je v tom, že my jsme jako vstoupili do té Evropské unie a teď to veřejně musíme přijímat. A potom ale je to maskované takové, aby nebyly vyvolávány námitky. A to se děje buď tajně, anebo takovou tou lehkou formou, že vám řeknou jenom nástěn něčeho. Takový příklad je to ani ne, to lithium, ale třeba, nevím, teď mě konkrétní příklad takový všeobecně známý nenapadá, ale určitě víte, co mám na mysli. Jako je vám to ještě předkládáno, že to je pro vaše dobro. Určitě takhle třeba voda v mnoha těch městech, jako, jak ušetří ta radnice, když to budou mít ti Francouzi a když tam poplynou ty zisky. Takže to těm lidem a těm radním bylo podáno v takovém tom hezkém hávu, aby obalamutili lidi a pak to samozřejmě nebylo v jejich prospěch. Ale tady je zajímavé, že ten celý postup manipulace, abychom věděli, že ta společnost je manipulovaná, se dá rozdělit do takových 5 bodů. A to vám přesně řeknu, to je velmi zajímavé. Za první, přinutit člověka zabývat se nesmyslnou prací. A to je ten obrovský nárůst administrativy všeho papírování, třeba jako konkrétní příklad. A teď už na to vyšly studie a je ta jedna nejznámější kniha, která se tomuhle věnuje. Se jmenuje, má to neslušný název v překladu do češtiny, jako práce na nic, ale je tam to vulgární slovo. Prostě je to oficiální název té knihy a tam přesně se tady tenhle, ta nesmyslná milionkrát narostlá administrativní práce popisuje. Takže za první, přinutit člověka zabývat se nesmyslnou prací. Za druhé, zavést vzájemně si odporující pravidla, aby bylo nevyhnutelné jejich porušení. A to máte celou naší nepřehlednou legislativu. To určitě pan kolega pak rozebere. Za třetí, přesvědčit lidi, že na nich nic nezáleží. A to je přesně to, co jsem hovořila před chvílí, že každého ta osobní činnost tím, že to rozšiřuje ty vědomosti a vůbec tak uvažuje, tak už ten systém sociální celé té země ovlivňuje. Takže, a tak ještě jednou zopakuji za třetí, přesvědčit lidi, že na nich vůbec nic nezáleží. Za čtvrté, donutit lidi předstírat, že nic nevidí ani neslyší. A s tím se setkáváte určitě taky denně. Ve školách, u lékaře, v dopravních prostředcích, prostě všude. A za páté, donutit lidi, aby překročili tu vnitřní červenou čáru. A vlastně ta manipulace tou společností je vytrvalá a je snaha vytvořit mezi lidmi takovou tu atmosféru nesouladu. A pořád nám je vtloukáno do hlav, že člověk člověku je vlkem, že nemá žádný jako přirozený put té příslušnosti k celku, že to je jenom ze sobeckých důvodů. A aby toho to bylo dosaženo, tak opravdu, ono to možná vypadá jako divně, když se to řekne, ale musíte zrušit morálku. A to je ten bod 5, to překročení té vnitřní červené čáry. A to, že je soustavně atakována přirozená lidská morálka, to vidíte v každé písničce populární de facto. Skoro v téměř videoklipech, ve všech filmech. Vždycky už je tam nějaký ten krok, ať se to týče násilí, ať se to týče sexuality, ať se to týče mezilidských vztahů, tak prostě kdyby takovéhle videoklipy, takové písničky a takové filmy byly třeba v počátku 20. století, no tak to si vůbec nedovedu představit. To by přece bylo něco tak skandálního, protože tady z těch našich filmů to zlo jenom čiší a je vlastně vydáváno za nějaký standard.
To by kinematografy hořely, si myslím, všude po světě.
No.
Nebo v tom, kde samozřejmě tenkrát byly v dosažení.
No a tak teda jenom chci říci, ještě abych to dokázala vědecky, že vzniklo teď, nebo byly, nevím, jestli uvolněné, nebo vešly ve známost, nebo byly dokončeny, jedna taková studie, která trvala 30 let. A na té se na základě teorie her, a teorie her to je takový systém, který se používá třeba v sociologii, v politice, v hospodářství a jsou tam, jako vždycky se to říká, jestli ten jeden prohraje nebo druhý vyhraje, pak ten systém vítěz a podobně. Je to taková metoda. Takže oni dělali 100 000 takovýchhle průzkumů ve všech oblastech života společnosti, jak jsem řekla, politika, hospodářství, nebo ekonomika, to už jsem říkala, v umělecké oblasti, ve vojenství a podobně. A tam se zcela jasně prokázalo, že člověk je od přírody kooperativní a žije v těch mezilidských vztazích a v lidské společnosti a že tady tahle ta idea, ta atomizace společnosti a ta idea, že člověk člověku je vlkem, vůbec není lidské psychice přirozená a vůbec to není přirozená součást evoluce. Takže už i na tomhle je jasné, jak jsou ty společnosti manipulovány. Předávám slovo.
Teorie her u nás dobře rozpracovává docent Valenčík, jo, ten vlastně svoji činnost nebo svoje myšlení věnuje teorii her. Jo. Takže ano, tam ty body toho ovlivňování té společnosti kolegyně velmi dobře jako zdůraznila a uvedla a my jenom v té praxi si musíme uvědomit, když posloucháme rádio, televizi, koukáme se na film, jo, co v tom je vlastně zakódováno, co je tam vlastně to negativum. Jo? A to je strašně důležitý. A dříve my, jako moje generace tomu říkalo, umění číst mezi řádky. Jo? Ale to je vlastně jediná možnost obrany proti tomuhle tomu masovému ovlivňování společnosti.
No ale teď už to je, a to je pravda, a teď už to je velmi těžké, protože třeba v Americe zjistili, že děti vůbec nerozeznají rozdíl mezi reklamou a zprávou. Vůbec. Ano. Je to pro ně to samé. A k tomuhle se patrně chce, aby se dopracovalo, abychom se dopracovali i my. Ale ještě jenom dodám, že tím, když se takhle manipuluje společnost a vlastně člověk je ukazován v úplně jiném světle, než je jeho přirozenost, tedy že člověk člověku je vlkem, tak pak má opodstatnění. Ten parazitický a vlastně kanibalistický, jak je to teď nazýváno, jak jsem četla třeba nebo hovořila o té zprávě Římského klubu. Kapitalismus. Jestliže pojímáme člověka tak, že člověk člověku je vlkem a že je totální sobec, pak je to opodstatnění pro takový společenský systém, který tady teď máme, parazitický kapitalismus. Ale jestliže to tak není, pak takovýhle systém nemá logiku a je pro člověka nepřátelský. A já jsem právě mile překvapena, že se teď na té světové vědecké scéně začínají tyhle informace uvolňovat veřejně. Jsou publikovány v těch nejprestižnějších časopisech. Takže to je první krok k tomu, včetně toho avize, jak jsem říkala ve Financial Times a podobně, že opravdu se ta společnost teď začne vyvíjet jiným směrem, ale než to dorazí k nám, tak to asi nějakou dobu bude trvat. Tady je ten systém zakonzervovan. Ostatně i u nás, kdyby tady byl nějaký, nebo vlastně i teď to tak je do jisté míry deep state. Je to v každé zemi Evropě, v každé světové zemi. V Rusku to je, v Americe to je, všude.
No, to je pravda. A během té doby, než to k nám dorazí, a vejde to tedy jaksi pod kůži společnosti, tak bude se zvyšovat ten tlak, jo, na tu naši společnost. Ještě to bude doznívat a čím víc prostě ten světový projektor bude cítit, že ztrácí pozice, tak tím bude agresivnější. Jo? Čili ten tlak bude ještě větší a větší. Jo? Proto je ten spěch honem, ještě udělat restituce ještě, kde se dá, že jo, tak ještě to rozprivatizovat, že jo, ještě to rozstříštit to území toho státu, že jo, aby to patřilo někomu jinému, jo, aby se s tím dalo těžko něco v budoucnu dělat, jo. A to je všechno záměr, jo. Teď si všimněte, že přes koho se to dělá, jo? Že se to dělá přes soudce, že se to dělá přes prokuraturu, že se to dělá přes policii, že to není jenom takový, že to někdo napíše někde. Jo? Tam ta praktická politika se dělá prostě přes vybraný lidi, který se do toho systému tedy jaksi propašujou, jo? A v těch rozhodujících okamžicích najednou vydá rozsudek, že na tím prostě miliony lidí koukají jako blázni, jak je to možný, že takový rozsudek vůbec vzniknul, že jo. A chlapec prostě se jenom usmívá a říká si, trhněte si nohou, že jo, mně se nemůže nic stát, za mnou stojí prostě obrovská síla, že jo. A síla peněz a síla armád a podobně, že jo. Naprosto s úsměvem prostě. Jo, když se potom takovýho soudce prostě novináři ptají, na základě čeho a proč, tak to je prostě roztažená ústa a je mu jedno v podstatě, co si lidi o něm myslejí, že jo. Čili takovýmhle způsobem se prostě manipuluje a musíme čekat na to, že ten tlak bude ještě větší, než ten světový vývoj k nám dojde. Jo? A to vidíte i ten tlak třeba na toho Babiše. Jo?
No, já jsem chtěl vzpomenout, že vlastně oproti tomu západu, který je tak plný demokracie, svobody a liberálnosti, máme pořád nějakých 40 až 50 let zpoždění, že jo? No. Teď teprve tady jdou Piráti a různí takovýhle, takže tady vidíme, co se děje a opravdu, jak to říkal Karel, jsem zvědavý, kdy to ti naši pochopí, anebo kde jich budou nuceni zase z hůry od těch elit, které nejsou vidět a nepřejí si být viněny, tak kdy dostanou příkazy, aby to měnili, protože zatím vidíme, že nějaké důhové prajdy a Prague prajdy, že jo, ta LGBTI komunita, jejich propaganda, tlačení do hlav študákům a všem, že to je skvělé. Předtím jsme viděli vlastně v 70. 80. letech ve Spojených státech, že ano, kytičkové děti. Dneska vidíme gender a různé jiné úchylárny, takže dneska už zase slyšíme, že homosexuálové už tedy chtějí sňatky, že jo, chtějí manželství, nebude se říkat otec a máma, ale rodič číslo jedna, rodič číslo dvě a další věci a všichni budou moci říkat, že je jedno ze 64 nebo kolik uznaných jimi pohlaví, přitom je od přírody jasné, že je jenom mužské a ženské u člověčího rodu nebo u rodu homo sapiens sapiens. A další věci, teď slyšíte zase úchylárny typu, vlastně je to u nás i na Slovensku, že ano, že pedofilové jsou vlastně ti hodní, kteří mají rádi děti a jenom malá část z nich sáhne k nějakému trestnému činu a tak dále, že oni jsou vlastně ty chudinky, oni jsou vlastně ta oběť, oni s tím vlastně nic nezmůžou a my bychom jim to měli pomalu za chvilku umožnit vesele si všechno dělat. Takže tak to je přímo zase podstrkování samozřejmě ke Koránu, k islámu, kdy tedy prorok Mohamed pojal za ženu 6letou Ajšu a v 9 jejich letech s ním měl první styk podle této knihy. Takže přesně tak to je to dáváno. A jak jste říkali, ten zábavní průmysl jede na plné pecky. Bohužel na tom západě dlouho a je opravdu na nás, aby jsme mluvili s těmi svými dětmi, aby s tím uměli se vypořádat, aby to odhalili, že ano. Teď, jak jste říkali, že nerozeznají sdělení,
reklamu od zprávy.
No, nebo sdělení a reklamu, tak to je úplně hrozné. No, já vím, protože oni to berou, že zkrátka bylo to v televizi, bylo to na internetu, tak je to pravda, že jo. A o alternativě zase prohlašuje fake news a kde si cosi dezinformační weby, a teď to známe, takže je opravdu na každém, aby s těmi svými potom
chtěl. Já bych chtěl prostě posluchače upozornit na to, jak to vidím já. My jako jsme si zvykli, že sdělovací prostředky jsou vlastně tím hlavním hybným, tou hybnou silou, jo, ale ono to tak úplně jako není. Jo. Tou hlavní hybnou silou je umění. Jo. Je tady hlavně tedy filmový průmysl, že jo. Ale i to ostatní umění.
No, můžu. A hlavně ty písničky populární. No, a já jsem to tady už jednou zmiňovala, když je ta mapa celého světa, kde jsou v podstatě miliony rozhlasových stanic, kamkoliv si ťuknete, ať je to Amerika, Antarktida nebo nějaká poušť, všude jsou jedny a ty samé americké písničky.
Ano. Jo, čili myslím celou oblast vlastně ty kultury, jo, nebo umění, takhle, jo. A zatím jde prostě vlastně ta kultura, že jo. A proto je strašně důležitý, jaký bychom měli mít ministerstvo kultury, jo. Protože ta kulturní fronta, to je vlastně ta hybná síla, která vlastně utváří myšlení těch lidí nenápadným způsobem. Nenápadným způsobem. Já to vždycky přirovnávám ke studené válce. Podívejte se. Na tom západě tohle to všechno znali. A třeba Bonda, že jo, agenta 007. To byly umělecké výtvory číslo 1. Jo. Byl dobrý scénář, kvalitně zpracovaný, dobrá režie a ty nejlepší herci. Jo? A byl vždycky udělaný nějaký příběh a v tom příběhu vlastně se deklarovalo, proti komu nebo proti čemu se bojuje. Jo? My jsme jako tohleto moc neovládali, my jsme byli schopni tak jako vyprodukovat 4 tanků a PS a takový prostě jako skoro až naivní prostě filmy a seriály, jo? A my jsme neuměli tu vizi toho našeho myšlení nějakým způsobem hlouběji propracovávat. Proto říkám, že prostě ta umělecká sféra nebo fronta, jak se tomu říká, je strašně důležitá. Ale to je od malířství, sochařství, hudby, filmu, poezie. Jo, to je prostě celý tohleto odvětví. Je strašně důležitý podchytit a vrátit se k tomu normálu. Jo? Protože to, co se dneska vytváří v té kulturní frontě, no, to si skutečně člověk připadá jako blázenci. Jo? My jsme jednou s kolegyní jeli autem a já jsem tam měl naladěný tu Vltavu, že jo? Což byl, je to sice český rozhlas, ale ta Vltava dlouhý roky si držela takovou platformu jako odbornosti v té kulturní sféře, ale teď po výměně toho ředitele se z toho stalo prostě něco neuvěřitelného a tam pouštěli alternativu, teda jako hudbu, jo. A my jsme nevěřili. A teď ještě do toho mluvený slovo. A my jsme si připadali, že to je nějaký vtip. To vůbec ten nechápali, co vlastně, o čem to je. Nebo co s tím chtěl říct. To bylo jako, když se 4 rozhlasový, nebo 5, nebo 10 rozhlasových stanic napojí na jednu a teď všichni melou dohromady. Jako, jo. A to je to umění, který se prosazuje. Jo. Třeba tu starou generaci to tak neovlivní, jo? Tak buď to vypnou a nebo si řeknou, to je hovadina. Jo? Ale když se to prostě těm dětem pouští od malička a vlastně nic jiného nepoznají, jo? No tak pochopitelně oni v tom žijou, že jo? Oni potom to poslouchají a to je ono, jo? Prostě. Ale že to je naprosto úchylný a že to je naprosto úpadkový, to už potom ta mladá generace nerozpoznává, protože ona nic jiného nepozná. A to je vlastně, a teď ta kulturní fronta vlastně souvisí i se školstvím. Že? Jo? A to školství vlastně se tímto způsobem přizpůsobuje a ono, studenti se vlastně, jak si studenti se nepřizpůsobují škole, ale škola se přizpůsobuje studentům. Jo? To vidíte na těch konkrétních kauzách, kdy dneska určitou jaksi vysokou školu medicíny je tam skandál o to, že já nevím, kolik lidí přijmuli bez toho, aniž by splnili tedy přijímací zkoušky. Že jo? Jo? Ta škola se přizpůsobuje těm studentům, protože oni na to dostávají dotace. A to je celý ten systém. Jo, kolik příjmů studentů, tolik dostanou prachu. Jim je jedno, jaké je to materiál, jo? Jaký jsou to lidi, jakou mají osobnost. Jo? No a pak to vidíme v těch nemocnicích, jo? Že si natáčí, jak si hraje se zlatem, že jo? Natáčí si, jak se přehrabuje balíčkách tedy bankovek, že jo, a jak se opájí tím, že je milionářem, že jo. No pochopitelně, protože ta medicína není jenom o odbornosti, ale je taky o charakteru, jo, o té důstojnosti toho člověka, jo, že on prostě o těch etických hranicích, jo, o morálce, jo, o přístupu k člověku, to lidství, jo, na tom, tohle to nikdo neskoumá, že jo. No pak se teda přijme, on teda vystuduje, protože ty osnovy se přizpůsobují tak, aby nepropad, že jo, aby ho nemuseli vyhodit, protože by ztratili dotace, jo. No a pak to přijde do praxe, že jo. A těžko laik nebo běžný člověk rozpozná, který lékař je kvalitní a který není. Jo. A to potom vidíte v těch ústavech dlouhodobě tedy jaksi léčených lidí a v domovech důchodců a i v těch nemocnicích, že jo, že někdy to chování toho personálu je až neuvěřitelné. A nejste schopni s tím nic udělat, protože to je uzavřená skupina prostě lidí, kteří nepřipustějí, aby někoho z nich někdo osočoval nebo zpochybňoval jeho erudici a podobně. Jenže bohužel toto je v celé společnosti. To je ten nástroj, jak se rozbíjí společnost. Že se vytvářejí uzavřené skupiny jednotlivých oborů. Některé ty skupiny jsou doslova nedotknutelné. Jo. A ten stát vlastně nemá ani možnost, nebo ty státní instituce, nemá ani možnost tyto skupiny nějakým způsobem řídit. Oni v podstatě řídí ten stát. A to je to negativum, na které my upozorňujeme.
Tady a co se musí
lidově řečeno tady nemáte říct komu vole, jo? Protože všichni jsou strašně hned dotčený a okamžitě vás zažalují a okamžitě vás zničí, jo? Jo? Čili to je to negativum a to je ten důsledek vlastně toho světového prediktora, který na tomhletom vlastně pracuje, jo?
No, já jsem chtěla říct, že právě proto tady apelujeme na to informační pole a podobně, protože když 5% obyvatel státu sdílí shodné cíle, tak už dojde k té zásadní proměně informační. A pokud těch 20% obyvatel státu se dopracuje k tomu, že sdílí shodné politické cíle, tak pak samozřejmě dopadnou jinak třeba i ty volby a bude se moct provést ta systémová změna. A ještě jsem chtěla k tomu pojmu globální prediktor. Já jenom zopakuji, že to je odborný termín, to není zase nějaká konspirační teorie, protože v roce 1991 na Institutu USA a Kanady, bylo to tedy na Petrohradské univerzitě, byla tam výzkumná práce na téma, a byla vlastně mezinárodní, na téma, a teď přečtu název té práce, matematické modelování interakce velmocí, globálně politických procesů a variant vývoje. A tam vlastně byl použit ten matematický termín prediktor, že něco prediktujete, a korektor, že v těch krocích prvně to predikujete, pak to korektor opravíte, pak zase po čase to predikujete, opravíte. Takže ten prediktor, korektor, a z toho vzniklo globální prediktor, že vlastně opravdu ty nadnárodní korporace a ty klamově korporátní skupiny, které jsou nad těmi...
Halo? Halo?
No, tak teď nám Vladimíra někam vypadla. Jsem z toho zděšen. Uvidíme, zase připojí zpátky. Já se musím kouknout.
Ale to byla, od ní to byla jako dobrá připomínka. Já jsem to trošku zanedbal, protože jsem v tom termínu jako zažitej a neuvědomuji si, že...
A teď nejnější značka na světě, banky.
Tak všelijaké, teď vás zpět, Vladimíru, teď vás zpátky slyšíme.
Jenom když jdete do Datartu a vidíte tam všechny ty firmy, všechny jsou nadnárodní, tak jenom ještě na vysvětlení, co to je ten globální prediktor. Je to normálně matematická metoda, kterou se ovlivňují společenské globální procesy ze strany těch nadnárodních korporací. Je to zkratka, to sousloví globální prediktor.
Něco nám tam vypadlo asi půl minutky, ale já si myslím, že to je jasné a zřejmé, že to by bylo použito ve vědecké práci. Dobře. Karle, nebo přejdeme na další?
Můžeme přejít na další termín, protože čas se nám krátí. Teda na další téma, protože čas se nám krátí, tak aby jsme aspoň části se dotkli všeho, co jsme...
Tak zvolme další, to, čemu jsem se smál, americké požadavky na ruské upuštění od Krymu a aby tam byly mezinárodní jednotky, nebo se koukneme na něco jiného?
Já si myslím, že bychom to mohli tohleto odejít od toho, protože tam ta situace je jasná a já si myslím, že tento požadavek už na tom nikdo netrvá.
Já to beru jako bláznovinu.
No, tak to ne, tak to já bych teda zůstala, protože to se taky týká nás. Týká se to NATO a zase pozice naší země, jako jestli do toho půjdem nebo ne. Takže jenom, že USA požadují stažení ruské armády z Krymu a převedení Krymu pod kontrolu mezinárodní vojenské mise. A jako obvině, a já vůbec nevím, jak se teda k tomu postaví Česká republika. Zatím jsem teda neviděla žádné stanovisko naše, ale vlastně naposledy podobné požadavky zazněly od NATO koncem května. A to bylo v reakci na to, že Rusko navrhlo, aby USA zcela stáhly své jednotky z Evropy. A vlastně i v rámci OSN bylo upozorněno na to, že pořád jakože je ten polostrov anektovaný nezákonně a podobně. A snažili se tam Anglie pod rouškou zase kontroly lidských práv, aby tam byla ta de facto, aby to byl začátek té války s Ruskem. A ono se nás to bytostně týká. Já teda nevím, jestli možná pan kolega Hajs slyšel nějaké vyjádření naše, ale vzhledem k tomu, že posloucháme jako hodinky jakoukoliv direktivu z NATO, tak považuji fakt za důležité na tohle upozornit, protože přesně jak se tomu Martin smál, to už je opravdu do nebes volající. A právě když se podíváte i na některé diskuze pod těmi články, které se tomu věnují, tak teď bych zacitoval pana Bednáře a ten říká, člověk se opravdu zamýšlí nad tím, jestli to ti lidé myslí vážně, anebo jako nějakou recesi, že takovou hovadinu přece nikdo nemůže vyslovit a přesto se tím zabývají na mezinárodní politické scéně. A v této souvislosti bych možná ještě řekla, a tím to uzavřu, že americká, jako ze strany té americké armády, vyšel teďkom požadavek na, zase na té mezinárodní politické scéně a Rusko bylo obviněno z pokusu změnit existující světový pořádek, který je založen na americké dominanci. Takže když Karle, ty si říkal, jak jsme poslouchali při té jedné cestě tu úplně absurdní hru, kdy to vypadalo jak z blázince, když to vysílají, tak tohle to je úplně podobný. Ano. Takže oni obvinují Rusko z pokusu změnit existující světový stávající pořádek, který je založený na americké dominanci.
Oni nelžou.
A my ještě jako to na rovinu, zase podporujeme. No.
Tak, ale politici typu Hřiba, bych se zase jako spal, jo? Politici typu Hřiba jsou ochotný prostě válčit prostě s kýmkoliv. Podívejte se, on je schopen rozpoutat válku s Čínou, že jo? Protože je tedy na magistrátu města pražského a cítí se tedy jaksi tak silný ve svých pozicích, že rozpoutá třeba, já nevím, ekonomickou válku, že jo, mezi námi a Čínou a Evropskou unii a Čínou. On si neuvědomuje, že v té Číně jsou všichni jsou tam, mimo nás. A to se tomu Hřibovi líbí, jo, protože někde slyšel, že prostě by se mělo s Čínou tedy jako zatočit, jo, tak on teď jako s ní točí, jako jo. Já jsem jenom zvědavej, protože to se netýká jenom politiků, že jo? To se týká i různých podniků, našich třeba, jo? Našich podnikatelů. Jo? Kdy už konečně někdo řekne Hřibovi tak dost, jo? Protože to prostě nemá v období. Jo?
No možná mu to řekne soudce, že jo, on snad má být stíhaný, tak uvidíme nejdřív tedy prokurátor, státní zástupce, jak to pak vyhodnotí vyšetřování policie.
A Martin, a kvůli ano. Čemu? Já jsem no to já právě nevím. Ale nevím ten důvod.
To já teď taky nevím z hlavy, kvůli čemu. kvůli něčemu by měl být, myslím, trestně stíhaný, takže uvidíme, jak s ním zatočej. Jestli tady funguje právo a spravedlnost v tomto státě.
No, ale to právě chci říct, že také z těch analýz vyplývá, že je to podobné, že globální prediktor značka GP, tedy to nadnárodní řízení, že se snaží ve všech státech etablovat především pod generální prokuraturou. Takže uvidíme, jestli už ty změny toho nestrukturního řízení skrze tedy například konkrétně tu globální prokuraturu dospěly i k nám, protože ten globální prediktor mění teď směr, ale my jsme takový spozdělí, takže ten náš establishment to ještě nezaregistroval, tak to opravdu bude zajímavé sledovat, co na to tedy ten, vlastně to naše státní zastupitelství, což je de facto ta generální prokuratura. Na toho primátora. Jestli už ty změny došly k nám, tak možná by mohly nějak zasáhnout. I když v tuhle chvíli nevíme, čeho se to týká, že?
Já to zkusím zjistit, ale jenom tady ještě načrtnu tu Ukrajinu. Oni jsou blázni a samozřejmě Spojené státy americké. Vojáci Spojených států amerických totiž na Ukrajině začali modernizovat námořní základny, které se nacházejí v Nikolajevské oblasti, a což je tedy bezprostředně blízko poloostrova Krym, a přivezli tedy do Očakova speciální průmyslové vybavení. Pak američtí vojáci demontovali startovací a přistávací dráhu, která tam byla na letišti, a je třeba poznamenat, že ukrajinští vojáci nebyli do výstavby této nové startovací a přistávací dráhy američani přizváni, nejsou tam zapojeni. Ukázalo se tedy další za zmínku přístojí, že zpráva je o tom, že americká armáda je zapojena do modernizace tedy ukrajinské základny, byla velmi negativně přijata, ale místním obyvatelstvem. Ovšem nová ukrajinská vláda však se rozhodla nevšímat si náhlad svých občanů, a to se již tedy na Ukrajině přistává samozřejmostí. To mám tedy jednu krátkou zprávu. No. Všechno je to samozřejmě souvisí to i s tím Kerčským průlivem a tím mostem, že ano. Takže já tady mám zase výhrůžky od pana Turčinova z Ukrajiny směrem tedy k Ruské federaci, když říká, že komplexní řešení nějakého jejich nového systému ochrany před Ruskou federací z moře, mobilního komplexu křídlatých raket Neptun, vytvořený v superkrátkých časových úsecích, které tyto rakety budou schopny zničit vojenské lodě Ruské federace jakékoliv třídy, nejen tedy prý v Černém a Azovském moři, ale také v přístavech. A dodal, a pokud to bude nutné, během několika minut zničíme most, na který je Rusko tak pyšné. No tak samozřejmě, že Ruská federace se k tomu postavila tak, že ty pravidelné výhrušky nebere na lehkou váhu a oznámila zase, jaké tam má bezpečnostní opatření u Kerčského mostu. A víme asi, že ruský soud tedy prodloužil vazbu vězněným ukrajinským námořníkům, protože sice Mezinárodní námořní soud řekl, ať je Ruská federace pustí, jelikož ale víme, že to nejsou váleční zajatci, protože Ruská federace nebojuje na Ukrajině, samozřejmě oficiálně a tak dále, to ať si lidé zase dohledají z jiných zdrojů, ale byli bráni jako teroristé, protože chtěli tím jedným remorkerem, který byl napěchovaný výbušninami, vyhodit část toho Kerčského mostu do vzduchu, takže se to na to nestavuje námořní právo. Mimochodem samozřejmě víme, že porušili mnoho dalších bezpečnostních a provozních opatření v Kerčském průlivu, kdy tedy všechny lodě jsou doprovázeny ruskou ochranou a navigátory, kudy mají plout, právě kvůli tomu, aby nějakého blbínka nenapadlo, byť i z rozkazu udělat nějakou zhovadilost, která by zatáhla třeba zrovna Ukrajinu s Ruskou federací do nějaké horké.
No a to, Martine, vám ještě řeknu, jaký teda byl důvod toho amerického požadavku na převedení Krymu pod kontrolu mezinárodní vojenské mise, to byste se opravdu musel smát. Tak víte, jaký byl důvod? Bylo to špatné chování Ruska během společného námořního cvičení Spojených států amerických a Ukrajiny v Černém moři, kdy Rusko netolerovalo americký torpédoborec v Černém moři. Takže špatně se chovali, když jim tam dali torpédoborec, a za to oni považují, aby tam byla ta mezinárodní správa. A ještě vlastně tenhle požadavek vyslovil nějaký generál je admirál námořních sil Richardson a ten totiž už to vyslovil jednou, protože chtěl, aby Rusko bylo napadeno proto, že ohrožuje světovou nadvládu USA. Takže přesně jak říkal pan doktor Heiss, jako fakt je to k smíchu a oni se s tím vůbec netají. Vůbec. To nemá se spravedlností nic společného, ale podle mého názoru je to ani nenapadné, že by tady nějaká spravedlnost mohla být. Ne. Máte pocit, že mají pocit, že je ohrožena jejich světovláda a to je pro ně regulérní důvod tu zemi jakoukoliv napadnout, zlikvidovat, zničit všechny obyvatele.
A já si myslím, zase na druhou stranu, že s těch prohlášením Ukrajiny a Slovenska a to, že bychom si neměli dělat moc velkou hlavu, protože to jenom ukazuje, já to přirovnám, jako když mravenec křičí na slona, jako jo. Takže to už jsme zažili, že Slovensko vyhlásilo válku Sovětskému svazu a podobně. A dokonce i Americe, že jo. Takže já si myslím, že v tom mezinárodním prostě spektru nebo v té nejvyšší vrstvě politiky mezinárodní, že to všichni vědí a že prostě je to takový oni ještě nepochopili vlastně, jak se ten svět točí a trvají na takových dogmatech, který myslím, že nebere vážně ani Čína, ani Rusko, ani Amerika, možná, že ani Anglie, jo. Protože to je jenom tak pro nás, pro ty místní obyvatele, aby teda viděli, jak ta vláda je silná, jak zastává ty státní a národní zájmy, jo. Jako na mezinárodním poli, ale i na to nemá žádný význam. Jako, jo. Takže to by si měli jako ty obyvatele těch zemí prostě uvědomit, co se s nima tam děje. A jako takový to vychloubání, že jsou nejvíc integrovaný, to jenom říkají prostě, jak na tom jsou. Že jo. No. A koho si zvolili, že jo, za prezidenta nebo prezidentku. Že jo. No, ale to prostě závisí na těch obyvatelích, aby si tohle to vyřešili. Já předpokládám, že v nejbližší době jim to dojde a že se pokusí tedy jak si změnit situaci, ale to není jako naše věc, aby jsme řešili situaci jako na Ukrajině. Kolegyně má pravdu, že jsou to nebezpečné tendence, protože jsme součástí NATO a v podstatě jsme spolupodílníci na těchto názorech. Jo? My se přímo podílíme na tom, na té realizaci toho světového četníka. Jo? Tím myslím teda Ameriku. Čili trošičku nám to kazí pověst a zatahujou nás do mnohdy neřešitelných mezinárodních vztahů. Potom se setkáváme s politiky, že jo, který si myslí, že tedy to tak skutečně je a začnou vykřikovat prostě silná slova a neuvědomují si, jak moc tomu našemu státu a společnosti jak si škodí a jak nám podráží vlastně nohy a já si myslím, že takovýhle lidi si to ani neuvědomují a oni jsou opojení prostě tou svojí funkcí a svojí mocí, i když lokální, že prostě blábolej takovýhle nesmysly, no. To je jenom tak tomu, no. Já bych od toho už odešel, protože to je na dlouhý povídání a mohli bychom tyhle ty detaily toho té světové politiky rozebírá hodiny a hodiny, že jo? Protože těch detailů jsou tisíce. Jo? To není jenom Ukrajina, ale to je Asie, že jo? To je Afrika, to je Jižní Amerika a to by jsme prostě to nikdy nedokončili. No.
Dobře, dobře, tak se jdeme kouknout i dále. A dvojku jsme probrali, trojku bych řekl prakticky taky, čtyřku asi taky už jsme měli. Tak dostali jsme se k tomu, že Česká republika patří mezi nejvyspělejší země světa. Jak to koresponduje s tím, že jsme v roce 2017 byli ratingovými agenturami nebo bůh ví kým poslání do balíčku, tedy rozvojových zemí, Vladimíro?
No to byla ta JP Morgan, ne? Myslím, to byla banka, ale tentokrát to je úplně něco jiného. Tentokrát to pro OSN vypracovala nadace Bertelsmann. A představte si, nadace. A my jsme podle toho hodnocení přeskočili i Norsko a Švýcarsko. Ano. A patříme mezi nejvyspělejší země světa. A fakt se tomu musím smát, protože víte, proč tam patříme. Vděčí za to zejména pokrok u nás v potlačování chudoby. A tam jsme v tom jednom, je to 17 nějak cílů podle toho OSN, a tam jsme to splnili bez výhrad. A to, když řeknu určitě panu doktoru Hajsovi, který se zabývá exekucema a těma neuvěřitelnýma dluhama, co tady má polovina národa, tak jako, jak se můžou brát takovéhle výzkumy vůbec vážně? A no, že ještě navíc tady ještě, co nám připsali k dobru, že jsme meziročně snížili nerovnost ve společnosti. Akorát máme černý puntík, protože v otázce rovnosti pohlaví tam teda opravdu pokulháváme. Ale na mě z toho vykoukává ten jasný fakt, že pokud je ta země jako hodně zbídačená, co se týče těch původních obyvatel, ale pokud je to ráj a meka těch nadnárodních korporací a já nevím, i toho vojensko-průmyslového komplexu, jako když mu dá na ruku tomu americkému a podobně, tak jste na výsluní. Je úplně fuk, že by tady všichni umírali u cesty hlady, anebo že mají, prostě jsou zadlužený tak, že to nesplatí ani jejich vnuci. Ale podívejte se, patříme mezi, jak se to jmenuje přesně, mezi nejvyspělejší země světa.
No, já bych jako chtěl poukázat na to, kdo to vypracoval. Čili vypracovala to nezisková organizace. A to souvisí s tím, co jsme říkali, že ten světový prediktor se snaží tu společnost řídit prostřednictvím neziskových organizací. Jo, a to je strašně důležitý si uvědomit. Čili jak se to v té politice hodí, tak se vždycky najde nějaká nezisková organizace, která vypracuje ten patřičný posudek. Jo. Až se to přestane hodit, tak zase se najde jiná, která třeba vypracuje úplně opačný posudek. Jo? Ale to je tragédie vlastně těch dnešních dnů, že my neustále vlastně naše myšlení je ovlivňováno těmito posudky. Jo? My nevíme, kdo to je, my nevíme, co to je, my ani nevíme, jestli prostě to existuje, to, že to napíšou v novinách, nebo že to napíšou, já nevím, někdy v nějakým tisku, jo, tak to bereme automaticky, že ta organizace existuje, a nakonec třeba kdyby jsme potom šli důsledně, tak zjistíme, že to prakticky jako neexistuje vůbec, jo, jako fyzicky, právně, jako myslím, jo. Ale to je právě ten způsob toho řízení té společnosti. Toto, jo. A teď, když si to nezasvěcený člověk přečte a řekne, no to je takový bá, jo. Podívej, my jsme na tom líp než Švýcarsko, že jo. Tak co to ten Hajs nebo ta Vítová, co to žvaní, jako o nějakých problémech, že jo. Jo, když ty problémy nemají Švýcaři, a my jsme ještě lepší, no tak jako o čem tam vůbec povídají, jo. Jo. A to je ten smysl. To je ten smysl. Jo. Čili ze začátku embargo, aby o tom kolektivu nebo o té politické straně nikdo nevěděl. Jo. Když to nepomůže, tak přijde další stupeň, a když to teda opravdu nezvládají a furt ty představitelé teda mluví, no tak se přikročí třeba i k tomu fyzické likvidaci, že jo. Jo, takže to je v mezinárodní situaci nebo v mezinárodní politice prostě způsob vládnutí.
Tak, můžeme dál. Vladimíro?
Mně tady jde těžce ovládat mikrofon, že vždycky má spoždění. Já si myslím, že ten poslední, máme ten bod 80% informací v masmédiích, je státem organizovaná propaganda. No, já jsem vycházela z dnešního rozhovoru v Parlamentních listech, který poskytl, byl to teda výborný rozhovor, myslím, že generál major, nevím přesně, Petr Pelc, je to náš bývalý velvyslanec v Afghánistánu, a ten tam právě uvádí zahraniční studie. Netýká se to jenom nás, ale když hovoříme o fake news a podobných věcech, tak prostě, že to není pravda. Tím se zase dostáváme k té manipulaci, že 80% opravdu té de facto té manipulace nebo propagandy, tak je z těch státních, je to státní. A ještě, co se učí vždycky na fakultě žurnalistiky, že fakt je to propočítáno, když tu lež řeknete, ale já už se ta čísla nepamatuju, v nějakých intervalech z té televize třeba 10krát nebo 12krát, tak to lidi berou jako pravdu. Prostě to tak je. Může to být lež jako věž, ale je to takhle dokonale jako propracováno, propočítáno, ověřeno, takže s tímhletím se pracuje. Jinak jsem našla, že ten pan Pelc je vlastně bývalý šéf vojenského zpravodajství. A on se tam věnuje také té zahraniční politice, tak to jenom bych řekla, možná on právě říká, baví se tam o fake news a podobně, a že u nás to je zase organizovaná propaganda v tom smyslu, že tady jsou ty ruské dezinformační weby, nebo rádia, nebo svobodné vysílače a podobně. A jak ty Rusové tady mají ty informace v malíčku, jak to perou do těch našich lidí. A on právě říká, že Rusko a Čína, teda tady hovořil o Číně, vůbec nejsou přirození spojenci, ale že ty instinktivní sympatie pudí naopak Rusko k Evropě. Jenže do té vzájemné spolupráce s Čínou je tlačí militaristická a absolutně nepředvídatelná, hovořili jsme o tom třeba v souvislosti s Krymem, politika současných Spojených států amerických a tím pádem i západní Evropy. A že po tom rozpadu Sovětského svazu původně Rusko usilovalo o blízké vztahy s Západem, a že to rozhodně nebyla naivita, protože naopak ono potřebovalo oporu právě proti Číně. A ideálním vlastně takovým cílem pro ně bylo tu Evropu ovlivňovat. Ale to byl tehdy smysl těch ruských návrhů, to byl terminus technicus, společný evropský dům. Ale že v podstatě se jedná o geostrategický koncept té politické Euroazie, kde ale Rusko dává přednost spolupráce před Čínou a že proti tomu stojí to Atlantické společenství, tedy spojenectví západní Evropy a USA. A pak tady právě říká, že co se týče těch vlivových operací a dezinformací v České republice, tak jak neustále mainstream píše, že jsou teda ruské, takže je tady třeba rozlišovat dvě věci. Že první jsou ty klasické vlivové operace, kdy každý ten stát silnější se pokouší nějakým tím způsobem zasahovat. A to se samozřejmě netýká Ruska, ale to se týká USA, Velké Británie, Německa, Číny, Japonska, Francie, všech zemí, na které si vzpomenete. Ale druhou částí je ta hysterie, která se rozpoutává kolem toho a že to samozřejmě nemá s tou realitou vůbec nic společného. A právě říká v této souvislosti, že on by ty zprávy o těch dezinformačních webech a o těch ruských trolech a podobně, že by to přesně nazval tou větou zloděj křičí chyťte zloděje. Že ten lhář, tedy ta propaganda, nazývá lháři ty ostatní a že to není na tom vůbec jako nic nového, že to jako vždycky tak bylo a že ten fake news může být cokoliv. může to být lež, může to být omyl, může to být pravda. A vždycky záleží jenom na tom člověku, který říká o té, které zprávě, a to je fake news. Takže tento tam řekl naprosto jasně, zcela bez zábran. A ještě jednou zopakuju, on tady jmenuje, já to můžu ještě přesně říci, že to je mezinárodní studie z roku 2016 a ta říká, že 80% všech článků v základních mainstreamových sdělovacích prostředcích je v každé zemi západní, kam my se řadíme, dílem státem organizované propagandy.
No, ale já bych chtěl jenom teď poukázat na to, jak to proniká vlastně do samotného řízení státu. To, co udělal můj oblíbenec Hřib vůči Číňanům, dneska vyšla zpráva, že předseda vlády, že jo, Babiš, jak si podává zprávu, teda jaksi Číňanům, že Hřib není jeho podřízený. Jak to, že není jeho podřízený? Když předseda vlády přeci ovládá ministerstvo zahraničních věcí, ne? A to by měl být tedy tím, který stanovuje zahraniční politiku. To je instituce, která rozhoduje o tom, kdo je špatný a kdo dobrý a s kým se budeme kamarádit a s kým ne. Jo. Jak to, že Zip není tedy podřízený této politice? Jak je možný, že se vyskytne prostě politik, který se naprosto vymkne z rukou? To teď nemluvím o ministru zahraničních věcí, jo. Ale jako tak by to mělo být, jo, přeci. Tak by to mělo být, přeci. Ne? Každý to ministerstvo má určitý rezort a nemůže se přeci vyskytnout v tom rezortu někdo, kdo jde úplně proti proudu a dokonce ho jaksi budou obdivovat a v té politice se k němu budou přiklánět různý proudy a různý politické strany a neziskové organizace a budou mu fandit a to přeci. A to je ten důsledek toho, v jakém stavu ta společnost u nás je. Jo? Jak se to prostě tomu světovému prediktoru, jak se daří prostě rozrušovat prostě ten státní systém. Že? To je jenom tak na okraj, no.
Dobře, má k tomu něco Vladimíra? Nebo nám Vladimíra zase vypadla?
Těžko ovládá mikrofon.
Dobře. No zkrátka vidíme, ano, Karel říkal, že samozřejmě, že to není jenom ty média a další, ale ty samozřejmě ještě vedou, že ano, protože víme, že se tam hodně rozhoduje. Spousta lidí nemá ještě internet nebo nestídí tam každý den a nehledají nějakou alternativu. A že ty bohu jsou odkázáni zase na tu propagandu, která je určená státem, že ano, veřejnoprávními médii, ať už je to Česká televize, Český rozhlas a další. A vidíme pak zkrátka, že na ně zase tlučí nějaké lobbystické skupiny, neziskovky a další věci. Takže tady opravdu je to špatné. Vidíme, že se v České televizi, teď nevím, jak se ten, myslím, že Jankovec, nebo jak se jmenoval ten radní České televize, když tam propálil, že Česká televize má určený jeden směr, nebo takový ten světonázorový směr, jelikož jsou členy tedy EBU, European Broadcast Union, tedy Evropské vysílací unie, takže tak to mají směřováno, takže pro evropské. A na druhou stranu tady zase vidíme, že Evropská unie vynakládá miliardy a miliardy na svoji vlastní propagaci, jelikož u spousty Evropanů převládá a stále sílí to poznání, to není ani názor, to je poznání, že jim je Evropská unie k ničemu, že to je žalář evropských národů a tak dále, že to je o soustředění moci, stejně tak, jako jsou ty volby a další. A je nutno poznamenat, že když to vidíme na našich obcích, městech a dalších, zkrátka, že ten řídící sbor toho daného města nebo obce je složený ze stálých rodinných příslušníků, že prakticky nemá šanci se tam dostat nikdo zvenčí, venčí, protože se tam dobře ta křesílka a místečka dědí pro přímou rodovou linii, tak si uvědomí, že je pak úplně jedno, s kým peče starosta, s kým pečou, když tak ještě zastupitelé, protože ten řídící sbor pod nima je nastavený takhle. A samozřejmě pak ti si zase, ti, kteří ovládají tyto rodinné klany, i místní, aby jsme to řekli komunální, oligarchy, tak vidíme, že ti si tam zase protačí své lidi přes své strany a tak dále a tak dále. Starosty samozřejmě volit přímo nemůžeme, nemůžeme volit tedy ani...
Ale víte co, Martin, já už ano, teď můžu mluvit, i kdybyste mohli volit samostatně ty starosty, i kdybyste teď, kdybychom mohli volit přímo ty politiky, tak pro Boha, jak by to dopadlo? Dopadlo by to úplně stejně, jako když je volit nemůžeme právě pro ta média. Protože ta média, přesně jak se říká, že jsou ty ne tři, ale čtyři pilíře moci, tedy zákonodárná, výkonná a soudní, ale je i moc mediální. To je jako takový to, jako když dáte do nějaké té sklenice, já nevím, různé kamínky, ale ta moc mediální je ta voda mezi nima, že to všechno vlastně spojuje a fakt vytváří to informační pole, to je výborný terminus technicus, který, my jsme to viděli i v těch volbách, který opravdu určuje ten směr, ať vy máte názor jakýkoliv třeba na politické strany, tak když se ten politik objeví v té televizi, tak ta televize ho verifikuje. Můžete s ním tisíckrát nesouhlasit a stejně ho zvolíte, protože byl ukázán v televizi a prostě to tak je. Takhle se pracuje s psychikou lidí. Takže vůbec to není nic marginálního, ty sdělovací prostředky, ale je to jeden z pilířů reálné moci v té společnosti. A pak samozřejmě se vytváří ještě v těch vysokých školách a teď už v středních školách a na základních školách se formuje ten typ osobnosti, aby jistým způsobem přijímal ty informace a pak ještě je to futrováno tím, tou kulturou a uměním, proto taky ten obrovský boj o ministra kultury. Mimochodem ani nevím, v jaké je to teď fázi. Ještě je ten ministr, nebo už se ví, jaký bude nový ministr?
No,
bude
že,
to ten,
že by měl jakoby dokončit do konce července a pak by teda asi měl následovat. Hele, ale to jsou zase takové říčky jenom mediální, že ano, to je rozvíření zase nějaké, jestli
ale je
že
to prostě
něco,
ta triáda, média, tak, kultura, vzdělávání. No. Tak jak se pracuje na totálním ovlivnění té společnosti. A to je de facto primární. Ty ekonomické věci, ty taky, ale tady tohle, ty jsou takové rychlé, jakože jsme rozkradeni poměrně rychle. Ale tady tahle ta kultura, média a to vzdělávání, to je jako na desítky let založení takového toho základu. A pak už vlastně je jedno, pak už budete mít ty kádry a ta společnost se jakoby bude vyvíjet tím samovývojem. Přesně jak je to v té studii sad roste sám, jako když zasadíte ten strom malinký, a on už pak roste sám a takhle přesně se manipuluje ta společnost skrze tady tyhle ty rezorty, nebo znova to zopakuju, média, kultura, vzdělávání. To je úplný základ všeho.
To je pravda. Takže no, do čeho se ještě na závěr pustíme? Ještě máme pár minut.
Já bych rád nastínil něco, co by nám pomohlo, jak se pohnout z toho pryč, z toho marazmu, že ano. Aby lidé viděli cestu, aby jsme jim ukazovali cestu.
To no já to řeknu znovu, vytvářet to informační pole a šířit ty informace, protože prostě to tak je, jak to řekl pan prezident. Buď volby, nebo ten Kalašnikov, jako co chcete vymyslet jiného? Tady jiná cesta neexistuje. A protože nikdo nechce občanskou válku a ten Kalašnikov použít, což je samozřejmě nesmysl, tak zvolit tu formu, kterou děláte vy i my a kterou může dělat opravdu každý, pokud chce nějakou změnu. Stačí 5% a pak 20%, aby teda ty lidi šli k volbám a k něčemu dojde. Takováhle jsou, jako takováhle je vlastně ta matematika jednoduchá. A pan kolega mě určitě doplní.
Já se k tomu nebudu jako vyjadřovat, protože pochopitelně znám řešení, jak by se to dalo udělat rychle, ale popřel bych vlastně veškerý to svoje povídání. Ale je jistě, to informační pole je důležitý neustále. To se nedá dělat totiž 14 dní před volbama. Jo? 14 dní před volbama už nikoho jaksi nevzděláte, neinformujete, tam ho můžete jenom ovlivnit. Ale tohleto, taková ta informovanost lidí, té společnosti, ta se musí dělat průběžně. Jo. A k tomu právě slouží tyhle ty alternativní média, alternativní i tiskoviny a alternativní kultura. Teď nemyslím tu negativní, který jako oficiálně říkají, že to je alternativa. A slouží teda k šíření takových těch přirozených způsobů organizace ve společnosti.
No a podle mého názoru ještě, jestliže se mění ten politický celkový globální trend směřování té politiky, tak by tady v současné době pomalu se možná ty dveře pro tyhle informace, které tady šíříte vy a my, měly postupně otevírat. Protože, jak jsem říkala v úvodu, liberalismu odzvonilo v rámci zachrany celé planety. Tím pádem odzvonilo mnohým tématům, která šla po krku tomu vlastenectví a těm národním státům. Takže nevím, jak to bude teda v České republice, a ten signál byl dán poměrně nedávno, protože ten rozhovor, myslím, byl začátkem července, ale vzhledem k tomu, jak se s těmi informačními technologiemi teď všechno urychluje, teda na rozdíl od toho biologického času, ten sociální čas je velmi rychlý, tak třeba k tomu dojde brzy. Prostě byly dány jasné signály, že na té mezinárodní politice teď půjde se jiným směrem, než se šlo do posud.
No, tak pochopitelně ta setrvačnost u nás bude nějakým způsobem působit. Do té doby se ještě budeme užívat takových těch hřibů a podobně. Ale předpokládám, že to dojde i teda do té naší kotliny český a že máme naději na to, že se to bude prostě jako měnit a nedojde k tomu Kalašníkovu. No. Co na to jinýho říct? No.
Tak. Já tady mám tedy doplnění. Moment, kde to mám? Tady. Takže já jsem to našel. Není to trestní oznámení, není to kvůli trestnému činu. Musím se za to omluvit a dát to do pořádku. Takže trable současného primátora Prahy Zdeňka Hřiba kvůli jeho chátrajícímu domu v Praze Kých se zahradou zaplněnou harabundím, kterého si všimla média, skončí tedy s největší pravděpodobností v civilním sporu u soudu, takže není to trestní řízení. Je tam, že tedy pan Hřib koupil od bývalého majitele za 4,2 milionů korun českých, je to zahrada a tak dále a to nepotřebujeme, ale důležité je, že se měl zavázat ve vkupní smlouvě, že odstraní hram, pádí a takový to bordel ze zahrady a z dalších přilezlých koutů pozemku, což se tedy nestalo a majitel tedy říká, že ten dům chátrá, pan Hřib, že v něm není. No a Parlamentní listy se pokoušeli Zdeňka Hřiba tedy kontaktovat s žádostí o vyjádření ve středu 10. července, dále pak v následujících dnech svoji žádost urgovali, ale odpověď dosud neobdrželi a to bylo k 15. červenci. Takže takto se to má, takže ne trestní oznámení, není v tom trestní čin, je to jenom nedodržení tedy kupní smlouvy, takže uvidíme. Otázkou však je, zda tedy Pirátům a jiným toto bude vadit, když jim samozřejmě vadí další věci ohledně čapáku a dalších bejkáren. Tak to je jenom za mě.
On pan Hřib na to nemá čas, on teď řeší Čínu, takže jako se nemůže věnovat takovýmhle prkotinám.
No už dobře, přetáhli jsme nějaký čas, kolik už máme, tak to pomalinku ukončíme, nakousli jsme všechno, Všechno jsme stihli, takže jsem za to rád. Zase se uslyšíme příští čtvrtek, to už samozřejmě také bude ze studia v Kadani, teď zase 6 týdnů máme Kadaň, pak zase musíme něco na dva týdny vymyslet, ale samozřejmě se tak vždy stane. Takže dámy a pánové, já se rozloučím nejdřív samozřejmě s dámou, s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Aliance národních sil. Poděkuji za dnešní vysílání a za každé čtvrtky, které nám věnují, společně i s Karlem Hajsem. Takže děkujeme.
No, my děkujeme za pozvání a já jsem na závěr, jestli se mi to ale podaří, protože mi stávkuje trochu počítač, je nějaký znavený, už ve večerních hodinách.
To jsou ruský nebo čínští věci.
Chtěla zacitovat, abychom měli trochu kultury, ale klasické. Ten Shakespeareův sonet číslo 66, první sloku, a ten právě říká: znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak pýchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc. A to je už od dob Shakespeareových. Už bychom s tím opravdu měli něco dělat, když už jste několik století.
No a vidíme,
takže
že tím
to bych uzavřela. Ano?
Že se to neustále točí, že jo? Pořád jsme se nejsme schopni se poučit.
Já bych se chtěl rozloučit s posluchači. Děkuju za pozvání a těším se na další relaci. Dobrou noc.
Také, dámy a pánové, děkujeme samozřejmě za podporu jak svobodnému vysílači, sdílením a vším, tak děkujeme samozřejmě za podporu a sdílení informací i Aliance národních sil a dalších přidružených projektů a spolků, s kterými samozřejmě intenzivně se vyjednává ohledně dalších věcí a uvidíme, jak budou zase probíhat volby. A zase je to, dámy a pánové, jak to říkal Karel a říkala to i Vladimíra, jenom takovým závěrem, že zkrátka, jestli říkáte, že tedy myšlenky jsou hezké, ty tři ne, ty tři ano, tak zkrátka, ale pak to jdete hodit jinam, anebo si řeknete, že ty volby nemají ani smysl, tak to je přesně to, co jsem psal na konci minulý týden pořadu, že zkrátka dvakrát už lidé nepodlehli propagandě a dezinformacím těch psychologů a PR manažerů. Dvakrát lidé zvolili s nějakou převahou Miloše Zemana do prezidentského postu. Vidíte, že jim to vadí. Vadilo jim to už od prvního dne. Jim to vadilo, ale lidé si prosadili svoji. Proto vám říkají, že najednou volby nemají cenu. A zase vidíte, že to můžete změnit vy každý sám, šířit to informační pole, protože informace znamenají tedy moc. A já už k tomu pustím jenom to, co jsem načetl od pana Pjakina, že ano, o těch informacích, o té moci. Probíhá, dámy a pánové, hybridní válka, informační válka je v plném proudu, probíhá minimálně posledních 6000 let, ať už věříte čemukoliv, jakémukoliv náboženství a světonázorovému vyznání nebo pojímání světa, tak vězte, že už velikou dobu probíhá informační válka a hybridní válka. Jsme v ní neustále. Myslím, že Mark Twain řekl, že tedy ten, kdo nečte vůbec noviny, je daleko lépe informován o světě kolem sebe, než ten, který hltá denně zprávy. Takže oprostěte se od balastu, od bejkáren, nesledujte ty výplody zdebilizovaných nebo nadebilizování lidí, ať už je to ten zase zábavní průmysl, že ano, hudba, klipy, filmy, hry a další věci, krvárny. Ukazujte lidem kolem sebe, že to jde jinak. Že si v pátek a v sobotu nepůjdete vylít chřtán a pak se v neděli budete stydět jít na ulici, co jste všechno dělali, protože jste potřebovali restartovat mozek po tom pracovním týdnu. Tak zkrátka zase je to jenom na vás, jestli tak to budete mít tu zdebilizovanou mládež a sami jim to předvádět, jestli je to potřeba tak to dělat, aby to všichni krásně viděli. A zase takhle jenom můžeme ovlivňovat to své nejbližší okolí. Tak dámy a pánové, už pouštím jenom Pekina, rozloučím se s vámi, mějte se krásně naslyšenou a samozřejmě naviděnou. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.